Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Evo sa nama u studiju Nebojša Dugalić, glumac, reditelj, a povod nam je najnovija predstava koju on potpisuje kao reditelj i adaptator i autor scenografije. Tvoja ruka u mojoj. Reč je o predstavi koja je praktično u petak uveče premijerno izvedena na maloj sceni kamerne, odnosno opere teatra Madenijanum. Nebojša, dobro nam došli.
Bolje našo, hvala na pozivu.
Veoma se radujem ovom susretu, prosto zato što evo, viđamo se u nekoj situaciji gde se vi posledne predstave, odnosno gde ste se opet odlučili za rediteljski čin. A mnogi kažu Nebojša Dugalić divan glumac. Što još i režijom da se bavi?
Pa dobro, to je, uvek postoje te neke predrasude. Vi kad pogledate kroz istoriju najvažnijih i najvećih dometa u ovoj našoj umetnosti, pogledate, Orson Welles je bio glumac, yes, režirao, Charlie Chaplin bio i scenarista i kompozitor, sve, i glumac i producent i sve živo. Nikita Mihalkov je glumac, pa je tako genijalan reditelj. Mislim, toliki drugi su još sjajni, Clint Eastwood, ko sve nije režirao, to nikada nije bio problem. Režija se pojavljuje tek u 19. veku, sve do tada zapravo iz redova glumaca se pojavljuju oni koji su kadri da malo bolje sagledaju celinu, pa onda tu celinu drže na okupu sa mesta rediteljskog oka. Tako da tu nije ništa neprirodno. Zapravo, pitanje je samo, kako da kažem, ja nikad nisam bio sklon da nešto tako delim stvari. Po meni je samo pitanje da li je nešto dobro ili nije dobro. Mislim, ja sam zaticao sjajne svoje kolege kako blistavo pišu, recimo, da, što niko ne zna. A pročitao sam neverovatnih knjiga svojih dragih kolega koje onako baš mogu da se mere sa najvišim literarnim dometima koji su mi znani, savremene neke naše, da, naše literarne produkcije. Tako da je samo pitanje, kažem, to je nekako s jedne strane prirodna stvar, a drugo pitanje je samo da li to ima smisla ili nema, da li to dobro ili nije. To je jedini kriterijum. Ko je šta, niko od nas ne zna ko je šta, šta je sve u nama i šta sve može.
Još jedan deo je u vašim talentima, ali o tome ćemo nešto kasnije. Vratimo se predstavi. Opet ste se vratili Čehovu ili na neki način okrenuli Čehovu. Ti ruski pisci, mi smo jednom prilikom o tome kratko porazgovarali, jesu nešto što je vama vrlo blisko, neki teren u kome plivate?
Pa jeste, nije to samo, mislim, nisu tu samo Rusi, naravno, jesu Rusi, tih nekoliko Rusa, da, koje ja onako naročito izdvajam, pre svega Dostojevskog i Čehova, i naravno ima tu još i mnogih drugih, ali njih dvojica nekako su mi najzahvatniji, najdublji, nekako mom pogledu najzasitniji u svom literarnom radu, i to je nešto čemu bih se uvek vraćao i nešto što bih do ubeskraja istraživao, jer ono što je prelepo kod tih pisaca, što dublje ulazite u njihove prostore, vama se sve više i sve blistaviji prostori otvaraju i shvatate koliko je to zapravo bilo, kakav su oni proboj i kakav zahvat učinili u istoriji čovečanstva, ne samo literature, nego šta je taj uvid u tajnu čoveka generalno znači. To su zaista jedinstveni uvidi i kad se poredi sa drugim nekim iskoracima u čovečanstvu i u umetnosti, u slikarstvu, u muzici, u arhitekturi, šta god, oni su nekako jedinstveni međaši koji nekako oslikavaju sve te kontekste kao da sažimaju u ono o čemu pišu. I zato je to neki prostor koji stvarno osjećam kao prostor beskrajne slobode i beskrajnih mogućnosti i ono što je najvažnije jeste to osjećanje bliskosti koda zapravo tog njihovog mozaika koji je meni nekako, osjećam se zaista kao unutar samog sebe i vrlo se slobodno u tome krećem i ta logika svih onih paradoksa o kojima oni svedoče mi je jako bliska i jako prepoznatljiva u svim tim ljudskim odnosima. I kad pogledate bilo koju Čehovljevu scenu, ona ili počne groteskno i komično, završi se najstrašnije moguće ili obrnuto. A sve se dogodi u rasponu od 2-3 minuta. I zapravo ta dinamika dešavanja unutar čoveka je ono što je meni fascinantno kod njih. To da nešto krene iz jedne tačke, a potpuno nekom ludom logikom i nekom svojom ludom ćudi, taj događaj izbije na neku stranu koja zatiče i same aktere. Jer su svi zatečeni, šta ih to preplavljuje, šta ih to određuje, šta ih to nagoni da postupaju baš tako kako postupaju. Oni su prosto... ja ne znam, takve slikare ljudskih rana i slabosti i ljudske ranjivosti kao što su Dostojevski i Čehov. I onda je nekako osjećam se zaista da je prirodno uvek im se vratiti i uvek nekako se oglednuti u tome da prepoznamo i vlastite slabosti i sve ono što i mi jesmo.
Ali interesantno je da ovoga puta vi niste bili pokretač ovog projekta, nego glumica koja igra u predstavi Olgu Kniper, Vjera Mujović.
Jeste, Vjera je donela taj tekst i onda me je Ana Zdravković, koja je umetnički direktor Madlenijanuma, ona me pozvala da to režiram, pošto ona zna od ranije da sam radio dosta i dosta je režirao Čehova i pozvala me da to režiram, ponudila mi da igram, ali u ovoj poziciji mislim da je bilo neophodno da budem sve vreme sa strane kao isključivo kao rediteljsko oko. I eto, to je tako nekako ispalo da smo tako krenuli, pa smo taj predložak dosta adaptirali tokom rada.
Da, i to je Gerol Rocamora, Vjera je i prevela tekst.
Jeste, Vjera je prevela tekst i on je bio zanimljiv predložak utoliko što je, ja sad ne znam da li je to neko još radio, znam možda dve verzije da je bilo pokušaja da se ta pisma između Čehova i Olge Kniper dramatizuju, ali ne znam da je to mnogo ljudi radilo.
Da.
I onda je prosto to bilo interesantno što je neko uopšte tretirao tu temu, pa smo uzeli to kao nekakav okvir, ali onda istražujući zapravo pisma, tu njihovu prepisku, mi smo shvatili da tu ima još mnogo dobrog dramskog potencijala i promenili smo negde samu strukturu forme dramatizacije, te inicijalne dramatizacije, koja je bila malo narativna, malo opisna i tako dalje. Mi smo to nekako tokom procesa sve dijalogizovali, prebacili u jednu moguću čehovljevsku dramu. Naravno, oslanjajući se sve vreme na tu građu, jer je bilo dosta duhovitosti između njih, dosta tih duhovitih opaski koje jedno drugom upućuju u tim pismima, ali shvatili smo da su sve te replike koje se pojavljuju unutar pisama vrlo žive i upotrebljive scenski.
Da.
I kad smo ih posložili tako u tu dijalošku formu, kad su one dobili taj dijaloški tok, odjednom je sve zaživjelo na način da nam se učinilo da ta uslovnost, da su oni razdvojeni, on je morao zbog bolesti da bude na Jalti, ona je radila u Moskvi, da ta uslovnost nekako kao da premošćuje tu daljinu, da nekako se ne osjeća da između njih postoji nekakav razmak koji je de facto bio, i to ne mali, od Moskve do Jalte ima dosta. I onda smo to nekako uprizorili kao, eto, to jeste u dva prostora, ali oni tu jedno drugom ulaze u prostore, izlaze, vraćaju se i tako, čak se i podsmevaju toj činjenici da je to ona mu kaže, ajde pomozite mi da se spakujem. On kaže, kako, pa ja sam na Jalti, vi ste u Moskvi. Ona kaže, ma, u pozorištu ima mnogo gorih proizvoljnosti.
Da, da, da.
Ove, ti, on je zakopča taj njen kofer. Tako da, eto, bilo je, kažem, na kraju se ispostavilo da je moguće izgraditi jednu dramsku formu, mm-hmm, dijalošku, mm-hmm, živu dramsku formu, oslanjajući se na tu građu. Ja sam onako prilično zadovoljan kako je to ispalo na kraj.
Kao reditelj, koliko ste dozvolili Igoru Filipoviću, koji igra Čehova, i pomenuli smo Mjera Mujović, koji igra Olgu Kniper, da vam pomažu u toj dramatizaciji sa svojim možda nekim idejama?
Pa, ja sam inače, mislim, prilično otvoren u saradnji, zato što mislim da je to, da je jedna od presudnih stvari koja treba da se dogodi u toj saradničkoj situaciji, da se svi dobro razumemo najpre oko problemske strukture, dramaturške neke složenosti te strukture, da se složimo oko nekog smera u kojem bi rukopis predstave se kretao, dakle taj neki stilski nivo, izražajni nivo cele priče, i da onda na tom tragu, kada se tu posložimo, to je ono što bi trebalo reditelj da inicira kao neku osnovnu saradničku situaciju. I ja sam se stvarno trudio da to bude tako. Najpre sam, eto, eksplicirao to šta mislim da bi to moglo biti, šta mislim da bi se u kom smeru moglo kretati, i oni su bili vrlo saradljivi, vrlo smo onda sve to pretvorili u jednu laboratorijsku situaciju koja je vrlo retka danas u pozorištu. Prosto nemate vremena za to, ali smo mi u tom nekom svom kružoku svi bili sve vreme na probama, i kostimografkinja i kompozitor. I onda smo praktično se trudili da svi ti pojedinačni izraženi nivoji da budu u korespondenciji jedan sa drugim, da prosto scenografija komunicira sa kostimom, i mislim da smo to jako dobro postigli, jer i ta scenografska rešenja, ta jedra koja su odštampana njihovim rukopisima, onda svako od njih povremeno samo kako skida koji deo odeće, postaje pismo, dakle sve postaje nekako podloga za njihovo pismo. Ceo svet počinje da bude njihovo pismo. On okrene posteljinu, odjednom je ispod njeno pismo. Okrene jastuk, tu je već rukopis. Skine čarape, već je tu. Tako da nekako mi je to bilo dragoceno, zato što kada imate takvu laboratorijsku situaciju gde svi sarađuju u istom smeru, nekako angažuju se na tragu iste ideje, onda se otvaraju beskrajni prostori tog zaigravanja, koji inače, mislim, ne bismo smislili da nije na taj način cela priča puštena u pogon. I eto, to je nešto što ja volim u pozorištu, a što je tako retko i na čemu se jako malo radi. Prosto to da sad vi razigrate neku rekvizitu koja ima neki smisao, neko značenje. Mislim, eto, mi smo uzeli za pretpostavku, ako su pisma njihov osnovni prostor, i ako se oni dopisuju, šta je to što sada može da igra? Podjednom ta pera postadoše jedan opet specifičan prostor, kako su ta pera i njegova krila, i kako su ta pera i mislim, njegov, ne znam, njegovi ukrasi, kako to ono čime on njoj dobacuje svoje reči. I eto, kažem, to mi se učinilo kao jedan mogući dobar, zanimljiv otklon, da je to istovremeno se igra kao stvarna živa drama, a opet imamo taj neki iskorak i otklon koji je neka vrsta i poetizacije kroz te sitne postupke, kako se oni zapravo, kakva je specifičnost njihove ljubavi, kako oni se zaigraju jedno sa drugim na mali podsticaj, oni od svega naprave neku svoju bajku i neku svoju čaroliju. Ona njemu piše na svojoj rukavici da je zmijurina, pa mu tu rukavicu baci u lice, pa onda on, ne znam, postane Arapin tako što veže sebi čalmu, dojaše do nje, do Moskve, i mislim, kako kaže, odjednom sve to postane tako jedna i nadrealna igra, i lepa i topla, što je meni najbitnije od svega, jer neko uvek mislim da Čehova, ako nema tu neku autentičnu toplinu, ne neku patetičnu i neku, nego baš tako i sa nekom ironijskom distancom, a opet vedru i neposrednu i jer on je za Čehova, mislim, on je stvarno blistav. Eto, ja sam zahvalan ovoj okolnosti da sam sad to mogao da radim, pa sam mogao da istražujem neke stvari za koje vjerojatno ne bih imao vremena u nekim običnim okolnostima. Ali sam našao, recimo, podatak da je on u vreme svoje najveće literarne slave, to je bilo 889. godine, kad su svi samo govorili Čehov i slavili ga. Mislim, sad naravno bilo je tu raznih ljudi među onima koji su ga hvalili i tako, odjednom je postalo, kako kažem, svi su nekako videli interes u tome da hvale Čehova i on je bio vrlo suzdržan prema tim pohvalama i shvatio je zapravo prirodu ljudske pohvale, kako to sve jedna velika taština i jedna velika onako zamka za čoveka ako na sve to ne gleda trezveno. I on je u tom trenutku sa 70.000 rubalja, što je bio ogroman novac u to vreme, koje je dobio od svog izdavača za izdavanje svojih sabranih dela, samo inicijativno, dakle bez ičijeg poslanja, nijedna državna institucija ga nije na to slala, otišao na Sahalin, koji je krajnji istok, to je ostrvo severno od Japana. Dakle, on odlazi na Sahalin, gde su bili prognanici, zatvorenici, robijaši koji su slati tamo na izdržavanje kazne. On je sa tim novcem, i pazite, u to vreme, u tom delu Rusije nema vozova. Dakle, preći celu Rusiju i doći do Sahalina u to vreme značilo putovati mesecima. Pritom je on već bio bolestan. On je sa 24 godine već počeo da pljuje krv. Dakle, u vreme najveće slave on sa svojim parama ide da leči tamo nekakve robijaše na Sahalinu i provodi tamo jako puno vremena i sav novac potroši na to da daje ljudima, da pomaže i tako. I to se zaista nekako osjeća u svemu što on piše. To neko ljudsko, temeljno ljudsko poštenje prema životu i prema tim likovima o kojima svedoči. On nekako i kad uvek ima u njemu neke ljubavi, kad govori o najstrašnijim pojavama ljudi i onim boljim, nekako ista toplina i isto čovekoljublje provejava iz onoga što piše. Tako da, eto, kažem, to mi je nekako, to mi je bilo važno da to bude jedna topla priča, pre svega razigrana vedra koja će se baviti onim što, nažalost, eto, ovo vreme nam ne da baš mnogo prilike da se tim stvarima okrenemo, ali dobro.
Takav jeste Igor Filipović kao Čehov i za publiku ili jedan deo publike. Svakako iznenađenje, pazite, čitamo Čehova, gledamo predstave i onda odjedan puta vidite jednog živog Čehova na sceni koji ima sve ovo što vi govorite. Koliko je Igor doneo svoga, a koliko su bile vaše sugestije?
Pa dosta toga je bilo njihovo, kažem, baš zahvaljujući tome što su oni nekako i mnoga rešenja su, recimo, od neke inicijalne moje ideje, oni su ih tako razvili, pa smo to nekako nekoliko različitih ideja spajali u jednu i ispostavilo se da je to jako dobar princip rada. Mislim, ta završna scena u kojoj on umire, inicijalno nije bilo uopšte zamišljena tako, ali njegova ideja bila da to razigramo kao jednu, ja sam mislio da on samo prosto da kad ona ode da donese taj šampanjac, da kad se sa njim vrati, kad kaže da mu se obrati sa Antona i da samo vidimo da on se ne odaziva i da to bude znak njegove smrti. Dakle, to neodazivanje na njen poziv. Međutim, on je predložio da možemo da vidimo da taj krevet postane i njegov grob i da on nestane tu i da onda sam ja posle mislio da bi moglo da bude dobro da umesto zemlje koja se inače baca u grob, da ona njemu baci to perje, jer je to ono što je bilo u stvari ovaj prostor njihove ljubavi, to ono što bi trebalo bude prvo do njega u njegovoj grobnici. Ovaj, pa smo, eto kažem, tako nekako ovaj se to lepo slagalo, ali to može, kažem, kad se ljudi usaglase i kad misle u istom kodu, mm-hmm. onda samo vrcaju ideje.
Mi mnogi
ideje nismo uspeli da unesemo, jer prosto imali smo obilje ideje, ali prosto smo nečega morali da se lišimo, jer nema prostora i nema mesta.
Da li postoji mogućnost, s obzirom da će predstava živeti, da možda u nekom trenutku nešto malo otpadne, a nešto što nije iskorišćeno bude dodato?
Pa može da se desi. Ja imam taj, ovaj, pošto mene dugo posle, pošto završim neku predstavu i bilo rediteljski, bilo glumački, me posle dugo još proganjaju mogućnosti u nijansama šta bi gde kako moglo, pa sam mnogo toga uvek i menjao, dodavao, skraćivao, ubacivao, ako mi nešto padne na pamet. Tako da verujem da će i ovde biti te vrste nekog brušenja naknadnih, ali mislim da će mnogo toga igra sama doneti po sebi, zato što treba dosta toga dobro zasnovati da bi se osvojio taj prostor slobode igre. To je jako teško, jer mora sve da se posloži nekako strukturalno i temeljno iznutra u biću da bi se čovjek ostio slobodno u nekom prostoru i da bi mu sve naprosto bilo tačno. Jer ja nekako duboko verujem da je igra ta koja je pametnija od nas i da kad se čovjek dospe do tog prostora da može slobodno da se igra, onda to ide nekako samo od sebe i mislim da, eto, nadam se da će biti vremena da predstava i živi i traje i da će se i to desiti. Inače, predstava je pozvana već na, ja mislim, 3 festivala. Aha. 2 u Rusiji i 1 u Hanoveru. Tako da, eto, imali smo i tu sreću, pa su te gospođe koje su direktorke tih festivala su mogle da pogledaju i njima se izuzetno dopalo i obavezno su nas pozvali da iduće godine negde s proleća gostujemo tamo.
Muzički predah.
Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci emisije Klub 2, nastavljamo razgovor sa našim gostom, rediteljem i glumcem ili glumcem i rediteljem Nebojšom Dugalićem. Pričali smo do sada o njegovoj najnovijoj režiji, predstave Tvoja ruka u mojoj, predstava o Antonu Čehovu i Olgi Kniper, dvoje ljudi koji su se strasno voleli putem pisama, uglavnom više manji je broj bio, da kažemo, sati i dana kada su oni bili zajedno. I pomenuli ste, Nebojša, da ste pozvani na festivale. Pred nama je jedno proleće prepuno festivala Dani Milivoja Živanovića, festival srpskih pozorišta Joakim Vujić, već je u toku festival Dani komedije u Jagodini, čeka na Sterino pozorje. Prvo, da li vi lično idete negde na festival sa nekom predstavom?
Pa ne, ove godine nemam, nijedna od ovih predstava u kojima igram nije selektovana za festival. Doduše, ja sam malo i radio prethodne dve godine, tako da nije ni čudo. Možda sam uradio jednu ili dve predstave svega.
E sad, neko ko je čuo ovo, eto, kaže, za kulturu ste stalno priča kako nema para, pozorište i pozorišni radnici stalno kukaju kako para nema, a ja nabrojak sad 4-5 festivala koji idu jedan za drugom, zaboravila sam i susret vojvođanskih pozorišta.
Da, da, da. Pa mislim, to je, kako da kažem, to je jedno vazda goruće pitanje kao i za sve drugo. Mislim, ja nekako, s jedne strane, i tačno je da jako malo se odvaja za kulturu, i kad pogledate koliki je taj procenat, to je zastrašujuće, yes, s obzirom da Albanija čak ima duplo više nego Srbija odvaja za kulturu, ali kako da kažem, a opet s jedne strane je to zastrašujuće, a s druge strane se čovek osjeća nekako i neprimereno da kuka, da, kad pogledate sve druge oblasti. Mislim, što bi sad pa kultura tu bila nešto posebno, mm-hmm, i izuzeto, kad pogledate zdravstvo, pogledate, mislim, šta god, pogledate, da, sve onako urušeno, i onda, mislim, pogledajte poljoprivrednike jadne koji, mislim, šta za to tek da kažem, a to je ono što bi trebalo da nas hrani, što bi trebalo bude neka osnova za sve ovo drugo što, čime se mi bavimo. Tako da, ne znam, uvek nekako osciliram između ta dva osjećanja, da kad vidim kako neki drugi ljudi užasno teško žive, nekako se osjećam neprimereno da kukam, a s druge strane zaista je strašno, zato što ako se ne pođe od kulture, ne, onda se ništa ozbiljno u ljudima neće promeniti. Prosto, ja se sećam te čuvene priče svojevremeno, kada je u vreme pred izbijanje drugog rata, kada je bilo priče oko budžeta i tako, i kada su u jednom trenutku pao je predlog da se uzme od kulture i da se da u naoružanje i tako, i onda je Churchill pitao i rekao, kaže, dobro, a znači, kao, pa dobro, kultura nije neophodna, sad je rat, mislim, kaže, dobro, a šta ćemo onda da branimo? Tako da to jeste suštinsko pitanje. Mislim, to pitanje možda jeste pitanje kokoške i jajeta, šta je starije, ali s druge strane, ako se zaista ne pođe od toga da se nekako svest ljudi, daleko od toga da sad ja gajim neke idealističke ideje o tome da kultura treba da menja svet i tako dalje, ali opet kad pogledate, mi smo bili sasvim drugi ljudi pre nekih 20-30 godina, kada smo gledali neke ozbiljnije stvari, kada ste imali obavezan dramski termin ponedeljkom, kada ste imali toliko emisija iz kulture, kada ste imali toliko nekih sadržaja gde niste mogli da gledate svakojake budalaštine kojim vas toliko obasipaju da ne možete da zaobiđete te niti kanale, niti te sadržaje. I prosto ta neka inercija, ono, prosto ljude otupljuje da za bilo šta ozbiljno. Sad je, mislim, osnovno pitanje da li je kome i kako i koliko uopšte u interesu da kultura bude kultura i da kultura vrši svoje delo i svoju misiju. To je suštinsko pitanje. Mislim, da li je to neki balast koji treba, eto, zbrinuti najmanjom mogućom merom podmirivanja ili je to nešto što treba ulagati, u što treba investirati kao u nešto dugoročno. Mislim, ako se mi ne promenimo, neće nas promeniti, neće nam promeniti život nikakva, ni vlast, ni smena vlasti, ni ne znam koji ljudi. Ako mi želimo da ostanemo ovo što smo sada, onda se bojim da ne možemo se nadati bilo kakvom ozbiljnom boljitku.
A one pare, Nebojša, koje se daju za kulturu, konkretno za pozorišta, zna se da pozorišta vole da imaju jednu veću predstavu koja je glamurozna ili glamuroznija, pa sa tom predstavom se tipuje na festivale i neke možda manje forme. Prosto se postavlja negde pitanje odgovornosti. Jednom je vaš kolega Egon Samin rekao, ulože se ogromne pare u predstavu i predstava propadne. Niko odgovoran. I niko odgovoran.
Pa da.
A predstava sa kojih publika izlazi nezadovoljna je sve više u našim pozorištima. Gde smo se tu pogubili?
Uf, to je pitanje za jedan ozbiljan, zapravo za niz ozbiljnih naučnih elaborata, gde smo se zagubili i zašto predstave propadaju i zašto je sve manje dobrih predstava. Mislim, pitanje je kad čovek sad krene tragom zapravo tih posledica, onda vidimo da se mnogo toga urušilo i na nivou školstva, mnogo toga je pitanje obrazovanja, mnogo toga je pitanje duha vremena u kojem živimo, to kakve nam generacije stasavaju, sa kojom svešću, da li je kreativnost nešto što se podstiče od ranih dana i koja vrsta kreativnosti, jer za stvaralaštvo je potrebno mnogo toga. Mislim, mnogo toga čovjek treba da nosi u svojim predispozicijama da može da bude umetnik, stvaralac, se bavi umetnošću. S druge strane, mora da ima sreće da sretne posvećene, ozbiljne znalce među pedagozima koji će ih učiti tome. I drugo, potrebno je da onda kada počnu da rade, prvo da im neko ušte da priliku, a drugo da to što se radi zaista, kako da kažem, ima svoga smisla i da onda postoji neki ozbiljan dublji razlog. E sad, kada se u bilo kom od tih koraka napravi greška u koracima, onda ceo sistem kleca, onda se pozorišta snalaze sa nedoškolovanim rediteljima, glumcima, stvaralocima koji nisu na sticajem okolnosti naučili osnovne stvari tokom studija i onda se zatiču u nečemu da budu ili neupotrebljivi ili da se ne snalaze sa zahtevima onoga šta jedna predstava sve treba da bude. I onda tu, kako da kažem, tu se onda stvara jedno vrzino kolo koje je teško odmrsiti. Mislim, imate u svemu mnogo i negativne selekcije, kao i svuda.
Da, da.
Mislim, primite razne ljude na razna mesta, primite razne, zaposlite jednu mašinu ljudi po raznim osnovama i onda kad treba napraviti predstavu, kad treba sklopiti repertoara, onda se hvatate za glavu jer shvatite da ako hoćete bilo šta ozbiljno da uradite, morate zovete pola gostiju sa strane. Mislim, to je sad beskrajno jedno vrzino kolo, ali nažalost je to tako i to je jedno stanje u kojem smo zatečeni i koje, ja ne znam kako je ispravljivo, osim po jako visoku cenu. Mislim, da se prestruktuira ceo sistem kulture. Mislim, ali to bi značilo onda pootpuštati sve ljude, pa napraviti ceo jedan novi sistem, a opet to izaziva svoje dalje konsekvence i tako dalje i tako dalje. Tako da, mislim, opet ne možete vi nikada kad krenete da radite nešto, ne možete nikad znati, ne možete,
to jeste,
da li će najbolja podela, najbolji reditelj, najtalentovaniji, opet to nije garant da će i predstava ispasti tako. Mislim, jednostavno je to prostor kao i svaki prostor kreativnosti koji je uvek neizvestan u svom ishodu, dokle će dometnuti. Mislim, i to što su najveći umovi stvarali, da, pisali, pa nije sve baš genijalno.
Nije, naravno.
Kako da kažem, i kad čitate Dostojevskog, pa i on je umeo da promaši, mislim, i Čehov sam, da, koga, bez, mislim, koje zaista beskrajno volim, ali jednostavno je to u prirodi stvaralaštva da, da je tu uvek neizvesno i ti neki ozbiljni iskoraci se dese povremeno, retko, ali, ali to opet ne znači da je nemoguće uspostaviti barem neki standard ispod kojeg ne bi,
ne bi trebalo
ići. Da. Ali šta da se radi?
Nebojša, kao dugogodišnji pozorišni glumac, prevashodno pozorišni, zato vas i pitam, koliko osjećate promenu kod publike, s obzirom na sve ovo što smo govorili, dakle da smo se promenili kulturno i materijalno i socijalno, emotivno kao narod, koliko vi kao glumac vidite promenu ili osjećate promenu kod publike?
Pa
ne samo u smislu
se...
došla mlada, otišla stara.
Da, osjeća se jako, jako velika promena, zaista. Ovaj, to može da se onako, to gotovo opipljivo, jer glumac na sceni uvek osjeća, vrlo živo osjeća kvalitet i vrstu pažnje koja se u publici događa. I ja recimo znam po tome kako i sa kojim zakašnjenjem publika reaguje recimo na neke duhovitosti, na neke rečenice. Po tome vidim kakva je dinamika primanja.
Da.
I tu se stvarno mnogo toga promenilo. Nekako kao da se promenila vrsta koncentracije. Kao da sada, jer smo mi nekako, kao da smo baždareni na spot.
Da.
Ono, ako nešto ne primimo za pola minuta, to je nama već predugo i nemamo vremena za to. Život, da, je mnogo brži od nas. I kad se dugo vremena generiše ta vrsta svesti i primljivosti, onda vi u pozorištu morate stalno da budete dinamični u svojim scenskim atrakcijama da bi to prosto, da, kod publike izazivalo, da bi ste držali publici pažnju. E sad, ja spadam one koji stvarno veruju da to nije u prirodi čoveka, ta vrsta brzine, ta dinamika nije prirođena čoveku, da smo mi produkti jednog vremena koje se, imam utisak kao da je neko svesno generisao tu vrstu ubrzanja, ne bi li čovek što postao što bolji konzument, što brži konzument svega i svačega. Ali opet s druge strane verujem da je čovekova priroda predodređena za nešto drugo. Predodređena je za jedno zrenje koje je u skladu sa njom i za vreme tog zrenja. Svakom od nas treba da se posloži nešto da bismo utemeljili neke svoje ljudskosti, neke svoje sadržaje unutrašnje koje kao ličnosti treba da delimo sa drugima. Ako se našoj prirodi ne da to vreme,
da,
mi ćemo stalno biti neke bezglave muve koje će se fascinirati nekim šarenišima, ali kad nema šareniša, nama već više nije zanimljivo. I mislim da čovjek mora nekako da uloži taj trud i korak da malo onako prikoči sa svojim ubrzanjima i da da sebi vremena da malo sagleda sebe iznutra, da malo odmeri sebe spram sveta, da ne srlja i ne hrli tako ko što inače smo prinuđeni, prosto moramo, eto, jurimo, radimo da bismo preživjeli, snalazimo se, ali svejedno mislim da je moguće tu nekako, evo i ova predstava koju smo radili je između ostalog jedan od takvih mojih pokušaja, to je da ajmo malo da čujemo te neke rezonance smislenosti onoga što se progovori. Ajde da reč ima neku težinu. Ajde da ona može da odjekuje nekim svojim značenjima malo duže,
da,
nego što traje jedan spot,
da,
od 30 sekundi. I ajde da nas se to tiče. Ajde da se oglednemo u tom nečem, šta je to ljudsko što me se tiče u tom progovorenom. I kako da ja sada, s obzirom na to što sam čuo, mogu da iz toga na jedan novi način gledam u svet. To i jeste suština. Mislim, to, umetnost možda i nije ništa drugo nego darivanje pogleda.
Da.
Kojim možemo, darivanje neke tačke gledišta odakle možemo posmatrati svet. Meni je skoro jedan prijatelj, kolega moj, Boris Pingović, rekao, kaže, čoveče, prvi put sam, kaže, plovio onom turom oko Beograda, ono,
da, da.
Kaže, nikada Beograd nisam video takav. Ja, nažalost, još nisam, ali planiram da to uradim. I onda kažem sebi, eto, dovoljno je da čovjek sada se ukrca na neki brod i da sagleda svoj grad u kome živi toliko dugo i da vidi da ga zapravo ne pozna.
Ne pozna, da.
To je možda zadatak umetnosti, da, eto, da vidimo nešto novim očima.
Predstava koju ste pomenuli, dakle, vaša najnovija Tvoja ruka u mojoj, jeste, govorim svoj lični stav, je predstava sa koje gledalac izađe zadovoljan, ne postavlja sebi pitanje, mislim da nije ni ostatak publike postavio sebi pitanje, a šta me se to tiče? Tiče me se, govori o ljubavi. Ljubavi je osjećanje koje se takođe modifikovalo, izmenilo, izgubilo u ovim vremenima. Ali to jeste vrlo aktuelno, Nebojša, postalo pitanje, a šta me se tiče ova predstava?
Jeste, to je jedno od, kako bih rekao, ja sam to pitanje, od kad je ono zaživelo u pozorišnom svetu i uopšte u svetu filma, umetnosti, šta nas se to danas tiče, kakve to veze ima sa nama danas. Ja sam to pitanje od početka doživljavao kao jedno nasilničko pitanje.
Da.
U smislu da je sada Čehov tu, ili kada uzmete da radite tako neke pisce koji su pisali baš zato što su pisali za sva vremena,
jest,
i za,
jest,
neke univerzalne fenomene čovjekovog postojanja i ošte tajne čoveka, o njima svedočili. Dakle, nešto što je konstanta čovečnosti i tih ljudskih prostora, kao da sada jedan Dostojevski, jedan Čehov treba da sedne na optuženičku klupu pred ovim vremenom i da mu polaže račune kako bi to trebalo da ga se tiče, to što, o čemu on govori. To je zaista jedan potpuno onako jedan nonsens, jedan,
da,
potpuno, kao da ovo vreme ne bi trebalo bude presrećno što uopšte je, kako da kažem, što je naslednik jednog Čehova, jednog Dostojevskog, jednog Šekspira i tako dalje. Dakle, prosto ovo vreme, mislim, da treba da da odgovor na pitanje Čehovu i Dostojevskom zašto je ovako. Mislim da je tu teza obrnuta. I, e sad, naravno, to pitanje mi možemo da smatramo i za legitimno, u smislu šta je to što bi nas se sada danas ovakve nas ticalo.
Da, da, da.
Međutim, ja duboko verujem da, da upravo tom snagom univerzalnosti koju ta dela nose jeste ono ticanje. Jer mi kad govorimo danas o ticanju, mi obično mislimo neki politički kontekst, na neki socijalni kontekst koji se tobož izmeni u odnosu na neka prethodna vremena, i sada ako nešto pravimo, mi moramo da vidimo kako se to smešta u taj neki naš savremeni mozaik. Zapravo propuštamo da vidimo šta je temelj tog konteksta. Da li se mi nismo možda ispraznili od raznih sadržaja, pa sad zabašurujemo svoje praznine,
da,
time što tražimo da nam Dostojevski i Čehovi i Šekspir polažu račune.
Možda će nam položiti, možda neće, ali ono što su napisali, kao što ste rekli, je za sva vremena, poštovani slušalci. Ovo je kraj emisije Klub 2. Naš gost bio je danas Nebojša Dugalić, glumac i reditelj. Hvala na gostovanju.
Hvala i vama.